Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Εκπομπή αναζήτησης ψυχής, όπως ήδη έχετε ακούσει από το ηχητικό που προηγήθηκε, από το σήμα. Φιλοξενούμενος ο αρχιμανδρίτης Δαμιανός Θεοφάνος, σας καλωσορίζω, πάτερ μου.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και για την αγάπη σας.
Όντως, με αγάπη δίνουμε προσκλήσεις για αυτή εδώ την εκπομπή στους εκάστοτε φιλοξενωμένους και είμαι βέβαιος ότι λόγια αγάπης θα ακουστούν. Λόγια που θα ωφελήσουν τον κόσμο στον αγώνα που δίνει να ανέβει ένα επίπεδο ψηλότερα πνευματικά. Να δώσουμε έτσι ανδρομερός τον τίτλο της σημερινής εκπομπής και στην συνέχεια θα αναλύσουμε περαιτέρω. Θα μιλήσουμε για την ύψωση του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού. Γιορτάζεται η γιορτή αυτή στις 14 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι μέσα από τα λόγια τα δικά σας που θα ακουστούν για τον Σταυρό του Κυρίου μας θα θελήσουν και κάποιοι φίλοι ακροατές να ψάξουν περισσότερο την δική τους συμπεριφορά. Αυτός είναι ο στόχος μας για την επίγεια εδώ ζωή που έχουμε και αν χρειάζεται να σταυρώσουν τις αμαρτίες τους. Αυτά έτσι προκαταρκτικώς από εμένα. Ναι, πατέρ μου, σας ακούω.
Βεβαίως, είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Εκκλησίας μας, η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είναι γιορτή μεγάλη διότι ο Σταυρός είναι η αρχή της Ανάστασης της δικής μας. Είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στην Ανάσταση. Χωρίς Σταυρό δεν γίνεται Ανάσταση. Δυστυχώς δεν τον αγαπάμε το Σταυρό. Δεν μας αρέσει. Βουτυγμένοι στην οτροπία της κατανοητικής ευζωίας, θέλουμε να περάσει η ζωή μας όσο το δυνατό πιο ειδονικά και πιο ευχάριστα. Το εμβατήριο αυτό μας το μαθαίνουν από μικρή ηλικία. Οι σύγχρονες αντιλήψεις μέσω της τηλεοράσεως, των εφημερίδων, του ραδιοφώνου και την περιραίουσαν ατμόσφαιρα φτάνουν παντού και διαποτίζουν την νοοτροπία μας. Και έτσι ευκαίρος ακαίρος το λέμε και το επαναλαμβάνουμε κι εμείς, το λέμε και το ξαναλέμε. Όμως ο Χριστός μας λέει, αν θέλεις να αναστηθείς, αν θέλεις να φτάσεις στην Ανάσταση, πρέπει πρώτα να σταυρωθείς και εσύ να σταυρώσεις κάτι από τον εαυτό σου, τον κακό σου τον εαυτό, τα πάθη σου και τις κακίες σου. Αν δεν το κάνεις, στην Ανάσταση δεν θα φτάσεις ποτέ. Θα μείνεις ένα ανθρωπάκι χωικό που θα σταυρώνεις τους συνανθρώπους σου και με ψευτοφιλοσοφίες θα λες ότι προτεραιότητα στη ζωή είναι η καλοπέραση. Όμως ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό και ανέβηκε στο Σταυρό για μας, δηλαδή παίρνοντας ευθύνη για μας και για τη δική μας σωτηρία και το έκανε για να ανοίξει σε μας το δρόμο για την Ανάσταση. Διότι αλίμονο σε μας αν δεν φτάσουμε στην Ανάσταση. Την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού κάνουμε αυστηρή νηστεία. Νηστεύομαι και το λάδι. Τρώμε φαγητό χωρίς λάδι, μιμούμενοι έτσι λίγο τη σταύρωση του Χριστού. Σταυρώνουμε κι εμείς λίγο τον εαυτό μας, για το Χριστό, για χάριν του Χριστού και για τη δική μας Ανάσταση. Σταυρό σημαίνει αγάπη, θυσία και ταπείνωση. Και η νηστεία είναι και αγάπη και θυσία και ταπείνωση. Ταπείνωση δική μας, αγάπη και θυσία στο Χριστό, για το Χριστό μας. Μόνο αν μάθουμε το νόημα του Σταυρού, μόνο αν μάθουμε να νηστεύομαι σωστά, θα συνειδητοποιήσουμε τη σχέση που έχουμε με τον Χριστό και με την Εκκλησία Του. Και πως ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα νεκρά έργα της αμαρτίας, από τα έργα που δεν οδηγούν πουθενά. Ύψωση ονομάζεται η εορτή, ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Να προσπαθήσουμε να υψωθούμε και εμείς και να υψώσουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πάνω από τη θλιβερή σύγχρονη αντίληψη της ζωής που δεν οδηγεί πουθενά. Ας το καταλάβουμε ότι η ζωή δεν είναι η χτύπη της καρδιάς μας. Κάποια στιγμή θα σταματήσουν και αυτοί. Ζωή του κόσμου είναι ο Χριστός, αλλά η διάγνωση δεν είναι και θεραπεία. Ας πάρουμε το δρόμο για την Ανάσταση. Ας αρχίσουμε να ζούμε το Σταυρό και τη Σταύρωση του Κυρίου μας και τη δική μας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι έχετε περιγράψει έτσι πάρα πολύ όμορφα, Πάτερ μου, αυτό τον τρόπο που εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την επίγεια ζωή και με τον τρόπο επίσης που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Διότι ο Σταυρός δεν είναι μόνο την θανάτωση του ίδιου του Θεανθρώπου επάνω και την Ανάσταση του που σήμανε. Την σημερινή εποχή σημαίνει πολλά άλλα πράγματα και κάποια από αυτά είναι η δική μου εκτίμηση, και αν δεν το λέω σωστά θεολογικά παρακαλώ πολύ βοηθήστε με και να το διορθώσουμε, είναι μια υπόμνηση του σημείου του Σταυρού, πως εμείς σήμερα οι άνθρωποι πρέπει να σκεφτόμαστε τα δικά μας τα αμαρτήματα, Πάτερ μου.
Βεβαίως είναι και αυτό ένα από τα πιο σημαντικά, αλλά είναι για μας ο Χριστός η εσταυρωμένη αγάπη. Και όταν βλέπουμε και ατενίζουμε το Σταυρό, ένα θα έχουμε στη σκέψη μας ότι για μας και για τη δική μας σωτηρία ο Χριστός από αγάπη θυσιάστηκε. Βέβαια και οι Απόστολοι ακούμε τον Χριστό να αποκαλεί τον πρωτοκορυφαίο του Απόστολο, τον Απόστολο Πέτρο, σατανά, όταν ακούει ο Απόστολος Πέτρος ότι θα θυσιαστεί για μας. Ο Πέτρος αντιδρά για το πάθος του Χριστού, αλλά ο Χριστός τον άφησε άφωνο. «Πήγαινε πίσω μου, σατανά, διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν στο Θεό, αλλά εκείνα που αρέσουν στους ανθρώπους». Τι σημαίνει «δε φρονείς τα του Θεού»? Ο Χριστός φρονώντας τα του Θεού, υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει το φρόνημα του Θεού. Μόνο όταν ακολουθήσει τον Χριστό σηκώνοντας με αυταπάρνηση το δικό του σταυρό, της υπακοής στο θέλημα του Θεού που είναι Άγιο και Τέλειο. Αυταπάρνηση σημαίνει ότι θυσιάζω τα δικά μου εγωιστικά θελήματα, αμφισβήτησης της δικής μου εγωιστικής κρίσης και φρόνησης. Ο γνωστός μας λογοτέχνης ο Νίκος ο Καζαντζάκης στο βιβλίο του «Αναφορά στον Ελ Γκρέκο» περιγράφει μια συνάντησή του με ασκητή του Αγίου Όρους. «Για να τον πειράξω», λέει ο Νίκος ο Καζαντζάκης, του είπα, «έχασες το μυαλό σου, δυστυχισμένε», και εκείνος με αποστόμωσε, «κάνεις λάθος, φίλε. Έδωσα το μυαλό μου και πήρα το Θεό. Έδωσα μια κάλπικη πεντάρα και αγόρασα τον παράδεισο. Και να σου πω και αυτό για να το ξέρεις. Ένας βασιλιάς όμορφος και γλεντζές συνάντησε κάποτε ένα σκητή και του είπε με συμπόνια «Μεγάλη θυσία που κάνεις γέροντά μου» και εκείνος του αποκρίθηκε «Εσένα θυσία σου, η θυσία σου είναι πιο μεγάλη βασιλιά μου, διότι εγώ απαρνιέμαι τα φαινόμενα και τα πρόσκαιρα, ενώ εσύ τα μόνιμα και τα αιώνια». Μια τραγική ηρωνία και στο βασιλιά, αλλά και σε μας τους σημερινούς που δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να κατανοήσουμε το μυστήριο του Σταυρού.
Και δεν μπορούμε πολύ περισσότερο, άνθρωποι όντες, να κατανοήσουμε, με συγχωρείτε, ότι μέσω του Σταυρού θα φτάσουμε στα αιώνια, Πάτερ μου. Διαφορετικά δεν πρόκειται με άλλο τρόπο να φτάσουμε στα αιώνια.
Βέβαια, ο σοφός ασκητής με παραστατικό τρόπο επανάλαβε στο συγγραφέα μας τον Νίκο τον Καζαντζάκη τα λόγια του Χριστού. «Όποιος θέλει δήθεν να σώσει και να χαρεί τη ζωή του εγωιστικά θα τη χάσει. Θα χάσει την πραγματική της ομορφιά και χαρά. Όποιος όμως θυσιάσει το εγωιστικό του φρόνημα, έστω και αφαινομενικά χάσει τη ζωή του εξαιτίας της υπακοής του στον Χριστό, αυτό ουσιαστικά θα κερδίσει και θα χαρεί τη ζωή του». Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Προκόπιος, πριν γίνει χριστιανός, ήταν διώχτης των χριστιανών. Κάποια νύχτα όμως έξω από την απάμια της Συρίας σκόνταψε μπροστά στο Χριστό που κυνηγούσε, όπως κάποτε και ο διώχτης ο Σαύλος, ο Μέγας Παύλος, ο μετέπειτα Απόστολος των Εθνών. Του φανερώθηκε ένας φωτεινός σταυρός και άκουσε τα λόγια του Χριστού να τον καλεί να τον ακολουθήσει. Τότε αφού έφτιαξε πρώτα σαν οδοδείχτη της ζωής του ένα μεγάλο χρυσό σταυρό, άρχισε να σηκώνει κάθε μέρα και πιο συνειδητά τον προσωπικό του σταυρό με τέτοια αυταπάρνηση, ώστε στο τέλος αξιώθηκε να μαρτυρήσει για τον Χριστό και με τις πρεσβείες του και με τη δύναμη του τιμίου και ζωπιού σταυρού πρέπει να ανοίγει και σε μας τα φώτα και να μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας να καταλαβαίνουμε αυτό το μυστήριο του Σταυρού.
Μάλιστα. Να πούμε επίσης, Πάτερ μου, σας παρακαλώ πολύ, με ποιο τρόπο οι χριστιανοί, διότι είπαμε στην αρχή ότι επιδίωξη είναι να σταυρώσουμε και τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, να καθαριστούμε και είναι δυνατόν να προχωρήσουμε με καθαρή ψυχή, να συμμετέχουμε, όχι μόνο μία φορά, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Με ποιο τρόπο ο άνθρωπος στην σύγχρονη εποχή μπορεί να αντιληφθεί τι πάει λάθος με τη ζωή του, πώς μπορεί να κάνει αυτή την, να τη χαρακτηρίζω ενδοσκόπηση, μου επιτρέπεται ο όρος, και να ανακαλύψει τι πάει λάθος και να προσπαθήσει να σταυρώσει τα πάθη του, τα αμαρτήματα του, τους κακούς λογισμούς, τις κακές ενέργειες που κάνει, τις κακές του πράξεις και να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα πνευματικά.
Όταν αγαπήσει τον Χριστό και το Σταυρό του Χριστού, όπως τον αγάπησε ο Μέγας Κωνσταντίνος και τον έκανε νούμερο ένα και τον έκανε σημαία στο στρατό του και σε όλη του τη ζωή, το παραδεχότανε, το διεκήρυτε ότι αυτό ήταν για μένα ένα μεγάλο θαύμα. Ενώ εξετεστράτευσε εναντίον του Μαξεντίου που είχε περισσότερο στρατό και μαθηματικά δεν θα μπορούσε να τον νικήσει, στο δρόμο μέρα μεσημέρι είδε στον ουρανό το σταυρό ολόλαμπρο και τα λόγια «εν τούτο νίκα», δηλαδή «πάρε αυτό το σύμβολο και νίκησε». Του έδειξε δηλαδή ο Θεός τι να πιστέψει και τι να βάλει πρώτα στην πορεία του και στη ζωή του. Και πράγματι εκείνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν γύρισε από το άλλο πλευρό. Συνήθως εμείς όταν ακούμε νηστείες, κακουχίες, ασκήσεις, γυρίζομαι την πλάτη. Ούτε αδιαφόρησε μπροστά σε αυτή την ολοφάνερη πρόσκληση και πρόκληση του Θεού. Έκανε το σύμβολο αυτό τον σταυρό λάβαρό του, τον έβαλε πρώτο, μπροστά από όλα τα στρατεύματα και με τη δύναμη του τιμίου και ζωπιού σταυρού νίκησε τους πολυπληθέστερους αντιπάλους του και έγινε πανηγυρικά αυτός αυτοκράτορας. Δεν συγκινήθηκε για λίγο, δεν προσποιήθηκε προσωρινά, δεν νίκιασε κάποιες επιδερμικές ευσέβειες όσο βρισκόταν σε ανάγκη μέχρι να νικήσει το Μαξέντιο και να γυρίσει μετά στα παλιά και γνωστά του και στο βόλεμά του. Αλλά αφού βεβαιώθηκε ότι η πίστη του αυτή είναι πάνω από όλα, στον κόσμο αυτό έκανε το Σταυρό και το Χριστό το νούμερο ένα των υποθέσεων όλης του της ύπαρξης. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς για να αφήσουμε τον παλαιό εαυτό, τις κακίες, τις μοχθηρίες, τα πάθη μας και να οδηγηθούμε να τα σταυρώσουμε αυτά. Και σε όλη τη του ζωή ο Μέγαστος Κωνσταντίνος πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις να μην χάσει αυτό το ανεκτήμητο θησαυρό, ούτε δευτερόλεπτο, με κόστος και με ρίσκο που δεν μπορούσε να τα διανοηθεί σήμερα όλη αυτή η σύγχρονη αντίληψη, την ένταση και την έκταση. Επιγραμματικά λέμε μόνον ότι ο αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Οικουμένης τότε λατρευόταν ως Θεός και όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος από Θεός δέχτηκε να γίνει ταπεινός δούλος, δούλος του Χριστού, το νούμερο ένα όλου του κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου, υποχώρησε και από τότε δεν σταμάτησε να δείχνει ο Μέγας Κωνσταντίνος μεγάλο ζήλο, δυναμισμό και παρησία, ότι το πραγματικά νούμερο ένα και μοναδικά όλων των αιώνων είναι ο Χριστός. Έχουμε και το παράδειγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Απόστολου Παύλου, του Απόστολου των Εθνών και του Αγίου Προκοπίου και πολλούς άλλους Αγίους που είναι για μας φωτεινά παραδείγματα μέσα στη ζωή μας και όταν ακολουθούμε αυτούς τους φωτεινούς οδοδείχτες ανοίγουν τα μάτια της ψυχής μας και ακολουθούμε τον Χριστό και είμαστε βέβαιοι ότι θα κατορθώσουμε τη σωτηρία μας.
Είπατε προηγουμένως κάτι και πριν πάμε να ακούσουμε έναν ύμνο θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο, πάτερ μου. Αυτό τον διάλογο που είχε ο αυτοκράτορας με τον μοναχό, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ σε λυπάμαι εσένα που είσαι μοναχός και είσαι μακριά από τα εγκόσμια, δεν έχεις υλικές απολαύσεις, και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως να σκεφτόταν με το μυαλό του ο αυτοκράτορας, ίσως να μην σου δίνει χαρά. Εγώ αυτό θέλω να το ρωτήσω. Υπάρχει χαρά όταν δεν έχουμε απολαύσεις εδώ στην γη? Πάτερ μου, ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν συμμετέχει καθιονδήποτε τρόπο σε κοινωνικά δρόμενα, να το πω έτσι, δεν πάει σε συναυλίες, δεν πάει σε θέατρα, δεν πάει σε σινεμά, δεν γελά με τους φίλους του, με τις φίλες του, υπάρχει χαρά έξω από αυτά τα κοινωνικά που εμείς έχουμε συνηθίσει? Ίσως να ακούγεται λίγο αφελής η ερώτηση, αλλά είμαι βέβαιος ότι περνά από το μυαλό των αγαπητών φίλων ακροατών. Καλά, τι πρέπει να κάνουμε? Να είμαστε δυστυχείς και να μην έχουμε επαφή με τα γήινα, με τα εγκόσμια?
Ναι. Η πηγή της πραγματικής χαράς και ευτυχίας είναι ο Χριστός. Όσο πλησιάζομαι τηρώντας τον νόμο του Θεού, τις συμβουλές του Χριστού, πηγαίνουμε στην πραγματική και αληθινή ευτυχία και χαρά. Η χαρά του κόσμου αυτή είναι στιγμιαία και πρόσκαιρη. Η μόνιμη και αναφέρετη είναι ο Χριστός και αυτό το βλέπουμε στους ασκητές. Κατά τα κοσμικά δεδομένα ζουν σε ένα σπήλαιο με λίγο νερό, λίγο παξιμάδι, έχουν μια πέτρα για προσκέφαλαιό τους και όμως επειδή έχουν μέσα τους τον Χριστό και η Αγία Γραφή λέει «καρδία εφρενωμένη, το πρόσωπο θάλει», δηλαδή βλέπεις το πρόσωπο του ασκητού να είναι πασίχαρο, γιατί μέσα του έχει την πηγή της χαράς και της ευτυχίας.
Λάμπει.
Λάμπει, απαστράπτει. Ενώ βλέπεις ένα εφοπλιστή που για τα κοσμικά δεδομένα έχει τα πάντα, είναι γεμάτο το πορτοφόλι, αλλά η καρδιά είναι άδεια.
Ναι.
Ζει μέσα στο στρες, μέσα στους φόβους, μέσα στις φοβίες, μέσα στο άγχος και δεν νιώθει ποτέ την πραγματική χαρά και ευτυχία. Ενώ ο ασκητής μέσα στο σπήλαιό του, επειδή έχει τον Χριστό που είναι πηγή της χαράς, που είναι πηγή της ευτυχίας, έχει τα πάντα.
Μάλιστα. Απλώς να πω κάτι. Όταν ήμουν φοιτητής, συνομιλούσα με ένα μοναχό, ιερομόναχο στην Μονή Πετράκη, στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πολύ καλά.
Βεβαίως,
που είναι.
Βεβαίως, 4 χρόνια εκεί εκκλησιαζόμαστε.
Μάλιστα. Και συνήθιζε να μου λέει όταν τον επισκεπτόμουν και μιλούσαμε σε πιο νεαρή ηλικία, ότι κάποιες γήινες απολαύσεις διαρκούν όσο ένα άγγιγμα. Τόσο λίγο δηλαδή.
Είναι επιδερμικές, επιφανειακές.
Είναι επιδερμικές, ναι. Και το έλεγε αυτό, το συναισθανόταν πλήρως και με την βιωτή του το έδειχνε κιόλας. Δεν ήταν μόνο φραστικό. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε να βρούμε έναν ύμνο σχετικό με αυτό που συζητάμε, πάτερ μου, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο σε κανονική ροή προγράμματος, φίλες και φίλοι.
Oh God.
Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αναζητήσεις Ψυχής. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Πανταζής, αρχιμανδρίτης Δαμιανός Θεοφάνους, εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Μετά τον ύμνο που ακούσαμε, τους ύμνους που ακούσαμε, σε κανονική ροή, να μιλήσουμε λίγο, σας παρακαλώ, πάτερ μου, νομίζω ότι είναι συναφές με αυτό, θεωρώ, που συζητάμε, για τον κρυφό μαθητή του Χριστού, τον Νικόδημο. Και να ρωτήσω πριν, γιατί τους αποκαλούμε κρυφούς μαθητές, έχει τη σημασία το αυτό.
Για να το φόβο των Ιουδαίων.
Δώσουμε, ναι.
Φοβόντουσαν γιατί όσοι αποκαλύπτουν το ότι ήταν μαθητή, τους κάνανε από συνάγου, τους βγάζανε έξω από τη συναγωγή. Και ενώ συνομιλεί ο Χριστός με τον κρυφό μαθητή του, άρχοντα των Ιουδαίων τον Νικόδημο, αφού του μίλησε για τη μέγιστη ευεργεσία του βαπτίσματος, ότι χωρίς αυτή δεν μπορεί κάποιος να δει τη Βασιλεία του Θεού, του φανερώνει και την πηγή της δωρεάς του βαπτίσματος, το σταυρό του. Επειδή όμως ο Νικόδημος φάνηκε στην αρχή να τον θεωρεί απλώς ως Θεού διδάσκαλο, ο Χριστός του φανερώνει καλύτερα την ταυτότητά του και του λέει: «Κατά την ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου, μην νομίσεις ότι είμαι ένας διδάσκαλος όπως οι πολλοί των προφητών που κατάγονται από τη γη. Εγώ κατέβηκα από τον ουρανό, εκεί μένω. Αυτή η αποκάλυψη αναδεικνύει όλο το μεγαλείο της σκένωσης του Υιού του Θεού, της αγάπης του Θεού Πατρός που τον έστειλε για να σταυρωθεί για τη δική μας σωτηρία». Συνεχίζοντας ο Χριστός να αποκαλύπτει στον Νικόδημο και σε μας το μυστήριο του Σταυρού του, ονομάζει το ατιμωτικό κρέμασμα στο Σταυρό ύψωση, παραβάλλοντάς τη με την ύψωση του χάλκινου φιδιού από το Μωυσή στην έρημο. Ανάμεσα όμως στην προτύπωση και στο πραγματικό γεγονός υπάρχουν σημαντικές διαφορές, που κατά το χρυσό στόμα του Αγίου Ιωάννου είναι οι εξής: «Εκεί οι Εβραίοι διέφυγαν τον πρόσκαιρο θάνατο, ενώ εδώ οι πιστεύοντες σώζονται από τον αιώνιο θάνατο του οριστικού χωρισμού από το Θεό. Εκεί όποιος κοιτούσε με τους σωματικούς οφθαλμούς το κρεμασμένο χάλκινο φίδι, θεραπευόταν από το δάγκωμα το φιδιό. Ενώ εδώ κοιτώντας με τα μάτια της πίστεως τον εσταυρωμένο Χριστό, την εσταυρωμένη αγάπη θεραπεύει τις πληγές από τον νοητό δράκοντα, το διάβολο που είναι εχθρός μας και επίβουλός μας, λαμβάνοντας συγχώρηση των αμαρτιών του. Με μια ομοιότητα, όπως εκεί το φίδι που δάγκωνε είχε δηλητήριο, ενώ το φίδι που εθεράπευε δεν είχε, έτσι και εδώ ο ψυχικός μας θάνατος προκαλείται από το δηλητήριο της αμαρτίας, ενώ το αντίδοτό του είναι ο Σταυρός, είναι η σταυρική θυσία του Χριστού, του μόνου αναμάρτητου Χριστού. Αυτή η εκούσια ύψωση του Χριστού στο Σταυρό είναι η αιτία της δια του βαπτίσματος σωτηρίας μας και της δικής μας ανύψωσης από τη γη στον ουρανό. Ο Χριστός το υποσχέθηκε στους μαθητές του: «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτό». Αυτή όμως η ανύψωση μιας παίρνει πρώτα από την άρση του προσωπικού μας σταυρού, του σταυρού της δικής μας σταθερής υπακοής στο θέλημα του Θεού, που όπως είπαμε είναι Άγιο και Τέλειο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος που να οδηγεί στην αληθινή χαρά της Βασιλείας του Θεού. Τα δήθεν Ευαγγέλια της άνεσης και στη συμβιβασμού με όλους και με όλα αποτελούν δαιμονικές παγίδες. και παραχάραξης του γνήσιου ευαγγελικού μηνύματος. Τελικά μόνο να ταινίζοντας με πίστη το Σταυρό του Χριστού μπορούμε να σωθούμε από θανατηφόρα δαγκώματα των φιδιών, της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας και της φιλαυτίας και ελεύθερα να σταυρώσουμε τον εαυτό μας σύν της παθήμασης και της επιθυμίες, ώστε να αναστηθούμε και να ζήσουμε αιώνια μέσα στη χαρά και στην ευτυχία του Χριστού.
Μάλιστα. Πατέρ μου, θα μου επιτρέψετε να επιμένω λίγο σε αυτό το θέμα της χαράς, που θεωρώ ότι είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα που πρέπει να διακατέχει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και πώς μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο με την δύσκολη ζωή, με την δύσκολη καθημερινότητα ως Ορθόδοξοι και μέσα στη ψυχή μας να έχουμε όντως χαρά. Διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ανθρώπους από νεανική ηλικία που θέλουν να εξερευνήσουν διάφορα πράγματα στην ζωή τους, έφηβοι, έφηβες, 17-18, όταν έρχονται εις νόμου ηλικία και περαιτέρω, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους ανθρώπους που ζουν σαν, αν θέλετε, ως, όχι σαν, οικογενειάρχες και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που είναι μέσα στον γάμο και πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που φτάνουν προς το τέλος της ηλικίας τους και ίσως κάποιοι από αυτούς να είναι στην ανέχεια και να δυσκολεύονται. Πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ζουν την χαρά ενώ γύρω τους υπάρχουν τόσα, ή ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χρήματα, να ζουν την χαρά και συνάμα να είναι και μέσα στον κόσμο?
Η φιλοσοφία, οι φιλόσοφοι λένε και τονίζουν ότι ο άνθρωπος είναι κυνηγός και ζητιάνος της χαράς και της ευτυχίας. Mm-hmm. Είναι έμφυτο μέσα στον άνθρωπο να κυνηγά, διότι πλαστήκαμε για να μετέχουμε στη χαρά και στην ευτυχία. Κινούμενος από αγάπη, ο Τριαδικός Θεός μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, μας έφερε από το μηδέν στη ζωή, για να μετέχουμε στη μακαριότητά Του, στη χαρά Του και στην ευτυχία Του. Είναι αυτό έμφυτο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι για να φτάσουμε στη μόνιμη και ανεφέρετη ευτυχία και χαρά που δίνει ο Χριστός, χρειάζεται αγώνας ασκητικός, να σταυρώσουμε και τις επιθυμίες μας και τα πάθη μας και τις κακίες μας, διότι εάν δεν το κάνουμε αυτό, mm-hmm. δεν μπορούμε να φτάσουμε. Φτάνουμε σε στιγμιές, χαρές και ευτυχίες που δεν είναι η μόνιμη και αναφέρετη που δίνει η πραγματική και αληθινή χαρά και ευτυχία που δίνει ο Χριστός και που είχανε και βιώνανε οι Άγιοι της πίστεώς μας και έχουμε τα φωτεινά τους παραδείγματα. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε και να μελετάμε τον βίο τους, τη ζωή τους και όπως έζησαν οι Άγιοι της πίστεώς μας να πορευτούμε. Εχάραξαν τον δρόμο, τον εχάραξε ο Χριστός, είναι δοκιμασμένος δρόμος, να μην ψάχνουμε να βρούμε άλλους δρόμους που θα μας οδηγήσουν στο μηδέν και στην καταστροφή. Είναι δοκιμασμένος και τον ευάδισαν οι Άγιοι της πίστεώς μας και έχουμε τα λείψανά τους που είναι άφθαρτα και θαυματουργούν. Και είναι ένα, ας πούμε, η Ορθοδοξία μια θετική επιστήμη. Είναι το πείραμα και το αποτέλεσμα. Έχουμε τη ζωή, τη βιωτή, την αρετή των Αγίων, τη θαυματουργική τους ενέργεια που είναι πιο ζωντανή από τους ζωντανούς και βλέπουμε εδώ ενεργεί ο παντοδύναμος Θεός. Εδώ ενεργεί η χάρις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και πολλοί και ο Άγιος Επιφάνιος ήταν Εβραίος, αλλά βλέποντας δύο μεγάλα θαύματα του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, μετεστράφη και βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός και έγινε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και Άγιος. Βλέπουμε παντού και πάντοτε τη δύναμη και τη χάρη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Γι' αυτό πρέπει να μας συνέχει, να μας συγκλονίζει και να μπαίνει στο εσωτερικό μας φρόνημα και να μας ανακαινίζει, να αγαπήσουμε το Σταυρό του Χριστού, να αγαπήσουμε την θυσία, την αγάπη, την ταπείνωση και σιγά σιγά ανοίγουν τα μάτια της ψυχής μας και θα οδηγηθούμε στην πραγματική χαρά και ευτυχία. Να μην μένουμε στις μετριότητες και να λέμε θα αρκεστώ στα λίγα. Και όπως έλεγε ο μακαριστός ο Ιώιλ, ο Γιαννακόπουλος που ήταν πνευματικός του πνευματικού μας, εμείς στα πνευματικά βλέπουμε αυτά που έχουμε και φουσκώνουμε από υπερηφάνεια. Στα υλικά βλέπουμε αυτά που έχουμε και προσπαθούμε σαν χταπόδια με 8 χέρια και 8 πόδια να αρπάξουμε και να αποκτήσουμε περισσότερο ή σαν ελέφαντες να ρουφήξουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Ενώ στα πνευματικά μένουμε σε μετριότητες και σε λίγα, στα υλικά προσπαθούμε να αποκτήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Χρειάζεται να υπάρχει στη ζωή μας μια ιεράρχηση των πραγμάτων. Ζητείτε, μας το τονίζει ο Χριστός, πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών και αυτά σιγά σιγά θα έρθουν από μόνα σας. Ο Χριστός με ρημνά για όλη την μπλάση και για τα πετεινά του ουρανού που δεν σπέρνουν, δεν θερίζουνε, θα φροντίσει και για μας. Εμείς, στόχος μας, επιδίωξή μας, σκοπός της ζωής μας είναι να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το τονίζει και οι Άγιοι το τονίζουν πολύ. Ο σκοπός της πνευματικής μας ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και ερχομένει η χάρις του Θεού μέσα στην ψυχή μας, νιώθουμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η χαρά που νιώθω και η ευτυχία είναι του Χριστού, που είναι μόνιμη, αληθινή, πραγματική και αναφέρετη. Δεν είναι η ψεύτικη του κόσμου αυτού. Και όταν ο άνθρωπος νιώσει, γευθεί αυτή τη χαρά και την ευτυχία του Αγίου Πνεύματος, θεωρεί τα άλλα σαν σκύβαλα, σαν σκουπίδια και δεν τον επηρεάζει. Και ένας μοναχός που θα ζήσει και θα βιώσει έτσι σε ένα μοναστήρι αυτή την ασκητική ζωή και θα γευθεί αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, αυτά που εμάς μας θέλγουνε και μας τρελαίνουνε, γι' αυτό δεν λένε τίποτα. Αυτός τα θεωρεί σαν σκύβαλα.
Ναι.
Και αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού.
Μάλιστα. Αντί να είμαστε πλεονέκτες, εντός εισαγωγικών η λέξη πλεονέκτες, στην αγάπη, στη χάρη του Θεού, αυτή να επιζητούμε, γινόμαστε πλεονέκτες στα υλικά αγαθά. Πόσο εύκολο είναι να πείσουμε τους ανθρώπους για το αντίθετο. Αυτή εδώ η εκπομπή έχει θέσει ως στόχο, ναι, όλοι μας να προβληματιστούμε. Ποια είναι η οδός που θα μας κάνει και χαρούμενους και ευτυχισμένους, αλλά πολύ περισσότερο, ποια είναι η μοναδική οδός που οδηγεί στο Χριστό και ο Χριστός είναι ο μόνος που σώζει, τίποτε άλλο.
Ξεκινώντας από τους σύγχρονους μας Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο το Τσαλίκι και πηγαίνοντας και, ναι, στους παλαιότερους Αγίους, αλλά οι Άγιοι της σύγχρονης εποχής μιλάνε περισσότερο στην ψυχή μας και είναι πιο αποτελεσματικοί, γιατί έζησα στις ίδιες συνθήκες που ζούμε εμείς.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που λένε το καιρό εκείνο. Είναι σύγχρονοι Άγιοι και μιλούν περισσότερο στην ψυχή μας και μας φωτίζουν περισσότερο. Αλλά η μελέτη των Αγίων είναι και ο βίος τους και η πολιτεία τους και τα θαύματά τους είναι για μας μοναδικά. Και έρχεται η χάρη του Θεού, οι πρεσβείες τους, η βοήθειά τους και σιγά σιγά ανεβαίνουμε από δόξα εις δόξα και θα κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα, τα υπόλοιπα θα τα κάνει η παντοδυναμία και η χάρη του Χριστού.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρ μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και σας φίλες και φίλοι που ήσασταν συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ εδώ στους 97,2. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Πανταζής με φιλοξενούμενο τον Αρχιμανδρίτη Δαμιανό Θεοφάνους. Να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί φίλοι.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.